padre, yo volví a iniciarme el cual, la edición y ahora el programa, el colonialismo. El punto que vamos a hablar fiel, en esencia, la membría fue la ricerca publicada del profesor Perotta, Fortress Colony, the Final Act, 1945-1964. El punto que vamos a hablar fiel que en el debate que en este seguir fue el Parlament inglés. Tkellmu diversi u minn dan id-dibattitu qed joħorġu numru ta' affarijiet interessanti. Qed joħorġu pereżempju li jikber jiżdied l-għadd ta' parlamentari Ingliżi li jgħidu jisaqsu ma għadu vala pena li nagħmlu dan il-pass ta' l-integrazzjoni ta' Malta mar-Renju Unit mentof bħala Prim Ministru u daw bdew jitfgħu issa d-dubju anke f'dak il-livell tal-Parlament Ingliż fuq l-inizjattiva kollha. Id-dibattitu ikompli, id-dibattitu kien qed joqrob lejn il-winding up, jiġifieri il-ħin meta l-Ministru tal-Gvern li jkun ressaq il-mozzjoni issa jikkonkludih. Qegħdin hawn ġew.
Fil-fatt il-winding up ma sarx mill-Colonial Secretary, nifsu ma sar mill-Sottosegretarju fil-Colonial Office.
Kellu xi sinifikat dan?
Le, peress li kien tkellem fetaħ id-dibattitu Lennox Boyd u mbagħad għala Profumo.
Profumo naturalment dak li iktar il-qoddim kien f'dik il-kontroversja.
Meta kien Secretary of State għall-Armata.
U kellu jirriżenja.
Dana, ħaġa ma ċċettax il-suġġiment li kien sa minn Crossman li smajna għal-qna bih il-programm li għadda meta għalli Malta tista' tqis bħala s-sadr il-Rhodesia, per eżempju, jew l-Irish Free State.
Konna semmejna dikinhar li dan kien suġġeriment.
Li għarreb lej l-edjata per
nazjonalista. Imma, differenti minn tal-gvern laburista Malti u differenti minn tal-gvern Ingliż, u għek għed t-konferma.
Infatti, John Profumo insista li l-gvern Ingliż kien għadu iħossu marbut bid-dikjerazzjoni tal-Lulju tal-1955, ġifir li sejjin li l-Malta sostanzjalment, u biex jimxu fit-triq lejn integration. Għal li l-gvern Ingliż baqa' jaċċetta l-obbligazzjonijiet kollha li kien għamel taħt dik id-dikjerazzjoni, imma kien hemm ċerti affarijiet li l-gvern Ingliż ma kienx lest li jaċċetta. U għamel lista tagħhom daw. U ta' minn naħseb nħarsu fil-qosor li x'kienu daw l-affarijiet li għal l-gvern Ingliż ma jistax jaċċetta. L-ewwel ħaġa ma jistax jaċċetta t-teżi Maltija li l-livell ta' impjieg mis-servizzi jibqa' dak li kien. Waldiri li dan ma jiċċaqlaqx minn żmien għal żmien skont il-ħtiġijiet tas-servizz Ingliż.
Qed jgħidu hawnhekk li ħajnaqsu għax ma kinux ħajżidu.
Ovvjament. Ma ċċettax aqqas fisem il-gvern Ingliż li xi ħadd li jaħdem mas-servizzi u li jkun redundant ikollu ġobb ieħor garantit. Ma jistax ikun garantix ġobb ieħor għar-redundancies. Dik għamilha ċara ma ċċettax aqqas. Ma ċċettax aqqas il-premessa tal-gvern Malti li l-gvern Malti ma kienx diġà ġie konsultat dwar dan. Aqqas ma ċċetta dak li għall-gvern Malti li ma kienu natawx assigurazzjoniet mill-gvern Ingliż li jkun se jipprova jagħmel li jista' biex itaffi il-pożizzjoni ekonomika ħażina li tista' tirriżulta minn dak tibdil. Ma ċċettax aqqas li l-eluq tat-tarzna kien imminenti issa. Forsi kienet unfortunate li uża l-kelma imminenti. Fil-fatt il-pożizzjoni attwali ta' gvern Ingliż dal-istadju da jidher mid-dokumenti tagħhom stess interni kien li ma kellhomx li jgħalqu dokjat. Però naħseb tina kien żball minħata Profumo il-mod kif poġġiha.
Żball jew tattika?
Jiena ma naħsibx li kienet tattika għax huma ridu jnaqsu
il-tensjoni
biex iżiduha. U laqqas ma ċċetta li il- il-taxpayer Ingliż, vuol dire ċittadin Ingliż li taħal settaxxi Ingliżi, kien se jibqa' jiffinanzja l-iżvilupp ta' Malta jekk f'livell li jiddeċidihom il-Gvern Malti, mingħajr ma l-Gvern Malti ma jipprovdi kontribuzzjoni adekwata minn naħa tiegħu.
Jiġifieri bażikament dan għamel summary ta' dak kollu konna qed ngħidu f'dawn l-aħħar ftit programmi.
Issa l-mistoqsija kienet fejn se jmorru minn hawn quddiem. Se tkun is-sitwazzjoni issa li miss. Issa Profumo kompla li kien impossibbli li wieħed f'dak il-mument jibqa' miexi fuq l-idea tal-integration kif kienet u kienet impossibbli. Iħabba l-fatt li l-Gvern Malti stess għal li ma kienx lest li jibqa' jipproċedi jżjed negozjati. Mela ninnutaw kif qed jitfa' il-burden fuq il-Gvern Malti. Ma setax jiġi mressa xi abbozz ta' liġi fil-House of Commons għal profumu biex jipprovdi biex Malta u l-Ingilterra integraw ruhom jekk il-Gvern Malti jibqa' isostni li il-break with Britain resolution kienet għada fis-seħħ ma ġietx irtirata. M'hemm l-ebda post għal fin-negozjati li xi naħa oħra tagħmel pistola mar-ras
tan-naħa
l-oħra. Din għamilha minn ta' Gvern Ingliż qal aħna ma minna ebda pistola mar-ras Mr. Mintoff. Kull ma minna aħna sensible suggestions sejħilhom.
Profumo then outlined Her Majesty's Government's position. The government are ready to negotiate on a basis of a 5-year trial period, at the end of which it might well be possible to proceed with the integration plan or some other long-term constitutional and economic arrangement, provided they are acceptable to the government of both countries. There was some very considerable advantage in examining the 5-year plan suggested by the colonial secretary. We have got to a deadlock or stalemate at the moment, and the thing now is to get it opened up again. It would be worst of all the worlds if we were to try to dash into negotiations again and everybody started taking up fixed stands. There is, therefore, a great deal to be said for allowing time in which we can think. If there are difficulties in Britain about the way of proceeding with integration, there were equal difficulties also in Malta itself. More than anything else, we might further exacerbate an already tense situation. The government motion was carried without a division.
Jifieri meta aħna jgħidu was carried without a division fil-Parlament Ingliż, mela kien hemm ċertu konsens.
Kien hemm konsens. Il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni, għalkemm kellek diversi membri li wrew ċertu simpatija mal-pożizzjoni Maltija, però ma kien hemm ħadd li qal li l-Gvern Malti kellu raġun. U dak kien jidher li l-Gvern Ingliż ma kienx se jiċċaqla issa mill-pożizzjoni li ha. Kien lest jerġa' jagħmlu trial period ta' 5 snin biex jaraw kif jaqbel imorru ma jmorrux, dak li għandu x'jaqsam fil-żur kostituzzjonali, però iktar minn hekk ma kienux lesti biex imorru.
Ma jsu iktar ma jgħaddi żmien beda jinħass naħseb. L-idea tal-integration kienet xi ħaġa li mhux qed irnexxi naħseb.
Ija, żgur. Jidher ċertu barra minn hekk kienu qed jimxu maħsib li kellhom huma ħsieb ċentrali għalihom li b'ebda mod ma jidhru li huma qed imorru lura
mill-kelma
tagħhom dwar l-integration. Dan kollox nitfgħu kollox fuq il-Gvern Malti.
Għax fil-fatt, kien interessanti il-diskors tiegħu waqt li qed jagħmel lista twila ta' x'ma jaċċettax minn dak li qed jgħid il-Gvern Malti u juri differenzi u tajt kienu akbar. Qed jgħid aħna għadna marbutin ma' dak li għadna li ħanejnukhom.
Aha. Issa hemm ħaġa oħra wkoll. It-tattiċi ta' Mintoff kienu fil-verità vera urtaw kemm lill-uffiċjali u kemm lill-politiċi minnaħa Ingliża. U dana jiġi rifless mill-mod kif dan il-pożizzjoni tagħhom ukoll ibbiset. Qabel kienu għamlu ħafna attentati biex ma jingħalqu bibien. U mbagħad waslu f'punt li qalu dajt jagħlaq il-bibien nagħlqu aħna, però nur kemm jista' jkun nuru li hu rid jagħlaqhom. Dina kienet issa l-attitudni. Jekk inħarsu lej kif kien jimxi pereżempju l-Prim Ministru Macmillan, dana l-direzzjoni bedjat il-Gvern issa kien li da ma jidirx li vera hemm futur l-integrazzjoni ta' Malta mal-Ingilterra, allura issa ħallu l-Gvern Malti jara se jagħmelu aħna l-pożizzjoni tagħna minn hija ċara u affari tiegħu. Issa il-Gvern ta' Mintoff kellu problemi oħra f'dan iż-żmien u problemi li kienu qed jaffettwaw ukoll il-pożizzjoni tiegħu politika fil-pajjiż.
U x'kienu dal-problemi?
Issa, ta' minn nisemmu għax importanti ħafna. L-ewwel ħaġa li hu l-problemi li kellu kienet mal-Union tat-Tobba. Dana kien inqala kustjoni mat-Tobba sentej qabel, kważi sentej qabel biex ikunu preċiż, fil-1956, meta ġiet inwaqfa kummissjoni għas-servizz mediku biex tagħmel rapport lill-gvern u lill-mam, lill-union tal-tobba. Dana il-gvern Malti kien rid idaħħal ċertu tibdiliet, naħseb li ġara li naħseb kien żballa hawnhekk li l-Ministru responsabbli għas-saħħa, it-tabib Bertu Mizzi, naħseb kien daqsxejn waħda goff il-mod kif.
Bertu Mizzi, jew mhux Hisler.
Sorry, jitnajt Bertu Mizzi, skużawni x'jitnajt. Bertu Hisler. Kien goff fis-sens li dana ħaċet ġestjonijiet mingħajr ma konsulta mal-Union. Iżball li kien diġà sar fis-settur edukattiv. U kien hemm l-istess konsegwenza li kien hemm qabel meta kien ġara dan. Dana l-Union ovvjament ridet li tiġi konsultata u waqt li l-gvern rid jagħmel ċertu tibdiliet li l-Union ma kienx b'so facto kontra tagħha, irrid tiġi konsultata speċjalment fuq il-ċertu tibdil li kien se jsir fil-posts u kif se jsiru l-appointments fl-isptarijiet da tipek. Dawna inqala l-inkwit wara, inkwit li dam sejjer, kien hemm anki industrial action meħuta mit-tobba. U dik il-kwestjoni li t-tawlet. It-tawlet il-gvern issa kien f'pożizzjoni li ma xtaqx li jirriżenja u ikollu kustjonijiet lokali
pendenti.
Rrid jekk jista' jkun kustjonijiet lokali isol fihom biex ma jkollux diviżjonijiet fil-pajjiż għal ġlieda kontra il-gvern Ingliż.
Di ta' tobba qisha kienet l-ewwel parti minn dram ta' żewġ biċċiet. Għax imbagħad meta min tof reġgħet kien fil-gvern wara
il-70,
reġgħet faqqat u damet snin kbar.
Sa Marzu 1950 il-gvern kien anzjuż biex jirranġel il-kustjoni mal-Union tat-tobba. Dawna dak iż-żmien kienx jisimha m'hemm, kien jisimha il-Medical Officers Union, imma hija l-istess union fil-fatt. Beda bdew negozjatijiet, il-negozjati magħha u dan malaj fil-li qabel kienu ma jista' jaslu kif daqgħu dan negozjati waslu, l-gvern kien lesti jċaqla u fil-fatt intlaħaq ftehim fl-14 ta' April ta' 1958. April ix-xahar li biex ngħidu hekk u 14 ta' April tiġralet qabel ma l-gvern għandu l-intenzjoni li huwa se jirriżenja. U immedjatament id-dettalji tal-ftehim ġew ippubblikati permezz ta' press release mid-DOI.
According to the text of the agreement, both sides intended to strive for cordial cooperation and mutual understanding. The government bound itself to introduce at the earliest opportunity legislation to set up the three bodies envisaged in the agreement. The first of these was a medical council made up of a chairman plus 8 members. Members were to serve for 3 years, with one-third of them being changed every year in rotation. Its functions were to be to recommend to the governor the grant of licenses to practice the medical profession, the dental profession, the veterinary profession and the pharmaceutical profession in Malta and Gozo, to enter the names of persons so licensed in appropriate registers and to maintain the registers, to prescribe and maintain professional ethical standards for these professions, to take disciplinary action, including, when thought necessary, removal from the register against any doctor, dentist, veterinary surgeon or pharmacist who, after due inquiry, was judged guilty of professional misconduct.
Musen tlu fid-dettalji kollha tal-agreement, però punti ħor li importanti li qablu fuqhom kienu li ftehmu wkoll jekk ikun hemm nuqqas taqbil dwar rapport tal-Kummissjoni Medika li kien ġie mħejji wkoll, dawna kienu se jmorru għall-Tribunal Apposta maqbul bi żewġ naħat. Allura dik kienet problema li l-gvern naħħa minnos. Kellu problemi kbar.
Ma interessanti li dali qed jgħid il-biċċa li sbajna fil-press release, jiġifieri issa mela t-tobba qed nifhem li qabel ma kienx hemm il-Medical Council, bil-Medical Council issa għandhom ċertu kontroll fuq il-professjoni, għax huma n-nies li għedu minu tabib mhux.
Issa, kemm kwestjoni kbar kwestjoni mal-Knisja. Il-kwestjoni mal-Knisja kienet tkellimna fuq ċertu aspett tagħha fil-passat, fil-programmi passati, dwar il-kwestjoni tal-integration u referendum dwar l-integration.
Ma dik jekk kienu fuq hekk, speċi l-ħadd tal-integration ma kienx tiqpaddej u kien hemm kwistjonijiet oħrajn.
Le għax dana l-kustjoni komplet tikber, ma baqgħax biss limitata ma dak li kellu x'jaqsam biss
l-integration.
U allura l-Gvern Malti waqt li kien jinnegozja mat-tobba, kienet jara kif jagħmel ukoll biex jipprova jasal fifteim mal-Knisja ukoll billi jirranġa dawk l-affarijiet li kienu għadhom pendenti bejn iż-żewġ naħat. Għax inti li għandek ja bejn 1956 il-referendum ta' 1956 u dal-perjodu qed nitkellmu fuq u Marzu April tal-1958 inti għandek relazzjoni bejn Knisja u il-Gvern mi tajba xejn u barra li mhix tajba għandek livell biex ngħidlu hekk ta' konfrontazzjoni li jitlaw jinżel fuq affarijiet differenti sensa mhux uħud minn.
Għalhekk u anke hawnhekk iswana part 1 ta' dramma part 2 li mbagħad wara fis-sittinijiet u ftit wara splodit ħafna iktar.
Kollu huwa parti minn katina biex ngħid hekk li diffiċli biex taqta' biex taqta' parti minna barra. Issa waħda mill-affarijiet li kien ġara b'mod ċar f'din il-kwistjoni bejn Knisja u Gvern kien is-saħħa li kellhom iż-żewġ naħat biex idaħħlu fil-ġlieda fil-konfrontazzjoni numru kbar ta' numru kbir ta' nies li kienu biex ngħid hekk jemnu b'mod għami dak li naħaj oħra tkun qed tgħid. Allora dina l-effett fuq il-pajjiż intendi kien wieħed ta' distabilizzazzjoni inħabba li għandek din il-qasma din il-firda daqshekk qawwija fis-soċjetà.
Fis-soċjetà Maltija. Nejn mill-iktar istituzzjoni b'saħħithom, jiġifieri kellek il-Gvern u l-Knisja li qegħdin f'konflitt.
U għandek ħafna nies fuq iż-żewġ naħat lesti jiddefendu biex ngħidu hekk il-champion tagħhom minn fuq naħa u l-Arċis of Gonzi u naħa l-oħra b'mod fanatiku u b'mod qama.
Mintoff was always much exercised by the constant interaction between clergy and laity, which he believed worked in the Malta Labour Party's detriment. He was always ready to seize any opportunity which would help him to undermine the often blind faith that many seem to have regarding the political content of statements by individual priests and monks. One such opportunity appeared to present itself during the referendum campaign. Reverend Clement Caruana of the Carmelite Order, General Spiritual Director of the Legion of Mary, sent a circular to all members in which he accused the Prime Minister of opposing the Archbishop's request that Her Majesty's government should guarantee constitutionally the Church's position. On Mintoff's instructions, the police proceeded ex officio against Father Caruana, citing him for slander. The Prime Minister's action, however, rebounded. Father Caruana was acquitted amidst scenes of popular rejoicing and pro-Gonzi demonstrations, while the fact that Mintoff had dragged a member of the clergy into court confirmed for many people their suspicion regarding his ulterior motives towards church and clergy.
Natara kif kull mossa kienet tiġi interpretata minnaħa l-oħra. L-oħra għandek sensila ta' mossi.
Kull mossa jisa parti miċenarju gbar kull ħatjara.
Esattament. U jinterpretawa kolla per esempio dir biċċa xogħol li Patrick Caruana ġie mdaħħal orti ġiet interpretata attentat ta' Mintoff biex ikisser il-Knisja f'Malta. Il-fatt li daħal Patri l-Orti kienet diġà tmur kontra il-provisions li kienu fil-pajjiż li ġeneralment inti biex tieħu assis il-Orti kont trid il-permess tal-Arċisqof privileġġjum fuori. Dan għal-fatt li dana imxew, ovvjament legalment se jagħmlu għadi. L-imxew li mbagħad il-pulizija tilfet il-kawża biex kompleta x-xaqa biex ngħidu hekk għandha tal-Gvern, iktar pinġiet lil Gvern u lil Mintoff personalment f'pożizzjoni antipatika.
Għax il-fatt li tilfa jisek tat l-impressjoni kien hemm pika. Kieku rebaħ il-Gvern. Kieku rebaħ Mintoff kien jgħid sa' jien mort hemm biex niddefendi ismi kif.
Eżattament, u li għandi raġun.
Tifhem, m'għandux
raġun ġi. Issa, il-biċċa xogħol hija kellek wara l-kwinti kienu tisiru attentati biex dawres uhum lejn xulxin iż-żewġ naħat, u ż-żewġ naħat kemm Mintoff u kemm Gonzi kien kontinwament jgħidu kemm jixtiequ li jkun hemm il-paċi per ż-żewġ naħat, però meta jiġu assiju no, li kulna ħadd tiċċedi.
Ikun nomu xsir.
Xi ħaġa, in-nota ta' naħaj oħra, ħafna drabi ta' żewġ naħat, biex ikunu preċiżi, kien l-iktar ħaġa, kien l-iktar ħaġa li kien tispikka. Issa, min toffri juri li hu ma jibżax mill-Knisja u mill-qawwa tal-Knisja. U forsi minn l-att politiku tiegħu wieħed jista' jifhem għaliex kienet jagħmel hekk. Però ma naħsibx li kien li kienet attitudni li kienet attejnu politikament fil-pajjiż. Għaliex? Għax dan biex jur li huwa ma jibżax. Kienet jieħu attitudni li inti għamilt xi ħaġa li mhux bitniex allura jiena nagħmel xi ħaġa oħra biex impattijilek. Per eżempju, is-Soċjetà tal-Mużew biex tagħti l-lezzjonijiet tagħhom kienet tuża fil-għaxijiet bil-permess tad-Dipartiment Edukazzjoni numru ta' skejjel. Tajjeb għax ma kellhomx ħafna minnhom fejjilha għaw it-tfal. Nafda waħda l-permess inżamm.
Spiċċa.
Alright? Issa ħafna min-nies idu t-tfal tagħhom morru l-mużew. Foldiri fuq livell popolari, inti politikament qed ħallas prezz ukoll minn ti sempliċiment għandek ġlieda ma' istituzzjoni oħra u l-effett ta' dik il-ġlieda baqa' bejn żewġ istituzzjonijiet biex ngħidlek. Dawn jintlaqtu in-nies ukoll.
Per eżempju dik mbagħad fis-sebgħinijiet meta kellna situazzjoni fejn il-gvern ma kienx qed iħalli l-Arċisqof imur il-ħabs.
Dej biex jiżur.
Qed iżur il-ħabs, iżur il-ħabs.
Sa dawn huma dawn huma pjuttost short-sighted policies, qed tifhem u l-gvern Ingliż, speċjalment tru l-gvernatur, kemm il-darba kien jinsistilu l-Mintov biex ma jħux ċerti passi biex ma
ma tikbirx.
Kell kwestjoni kbira tal-Karavaġġju. Tajjeb il-Gvern Malti kien ħa mill-katedral iż-żewġ Karavaġġi li għandna hemmhekk, iż-żewġ pitturi tal-Karavaġġju biex jiġu imnatfa professjonalment Ruma li fil-fatt sar kien irranġa biex waslithom ir-Royal Navy b'xejn voldi, meta ġi lura, ġew lura da, naqbatu dendilhom fil-Mużew Nazzjonali il-belt għax qal li dawn huma patrimonju nazzjonali. Ovvjament il-Knisja qalet dawn huwa patrimonju u proprjetà tal-Knisja tal-Katedral ta' San Ġwan u allura tal-Knisja.
Naturalment hemmhekk hemm il-kwistjoni wkoll ta' minnu San Ġwan.
Eżatt. Żgur, dik kellek kwistjoni oħra wkoll il-proprjetà tal-Knisja.
Dik kienet fiċċatu tal-Karavaġġju jekk niftakar sew jien mill-
Eħħalu għall-programm ieħor wasalna fl-aħħar tista' tgħidu.
Għallin
kolli niftemu kif kompla.
Naraw, kif spiċċat il-kwistjoni tal-Karavaġġo fi programmi oħor, naturalment, barra l-Karavaġġo fi programmi oħor naqbdu fuq aspetti oħrajn tal-kwistjonijiet li kienu qegħdin jinħmew f'dan il-periodu politiku tant interessanti. Infatti irġgħu borġ ringrazzjahom tal attenzjoni, nfakkarkom li kontu miegħi u mal-professur Perotta, nagħmlu appuntament magħkom għal darba oħra saħħa.